بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamijka caalamul yoom oo idaacadda islaamiga al-andalus aad ka dhigtaan maalin walba marka laga reebo maalmada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah magaalada qasa haba joojinta oo maalintii labaad gashay iyo muqaawmada filastiin iyo yahuud oo maxaabistii ugu horeysay is weedaarsaday wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada qasa iyo filastiin ayaa soo gudbin doona ururka midowga yurub iyo kanada ayaa markala xaqiijiyay taageerada joogtada ee u hayaan dowladda ukraine iyadoona saacadii la soo dhaafay tuqeymo ba'an oo loo adeegsaday diyaaradaha drooniska laga soo sheegay inay isku adeegsadeen ruushka iyo ukraine dagaalka kowlac ayaa waddanka suudaan oo la sheegay inuu ka laaftay nolosha in ka badan ruwaac milyuun qof iska hor imaaday rabshado wata ayaa caasimada waddanka ireland ku dhex maray ciidamada booliska iyo dad dibadba waxay dhigaya qodobadaasi wixii soo koreed maqli doontaan waa mar kale iyo caalamul yoom
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج أنا كبلونا برنامجك magaalada qasa waxaa maalintii labaad gashay xabad joojintii dhaxmartay kooxaha muqaawamada iyo maamulka yahuudda sahyuuniyada iyadoona labada dhinac ay maxaabis is weedaarsadeen hadaba waa sidee xaaladda qasa warbixin arintaas ku aadan waxaa si aan baqaadaya walaalkii Ilyas Cabdullaahi
maalinnimadii shalay ee jimcaha taariikhduna ay ku beegneed 24-kii November waxaa si buuxa u hirgelay heshiiskii xabad joojineed kaasoo u dhexeeya kooxaha muqaawamada Filistiin iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda heshiiskan ayaana socon doona ilaa muddo 4 maalmood ah wuxuuna si buuxa u dhici doonaa maalinnimada talaadada ah ee ay taariikhdu ku asteesan tahay 28-ka November waxaa wadooyinka waaweyn ee magaalada Qasa markii ugu horreysay kadib muddo 10 maalmood oo dagaal ah lagu arkay dadyo fara badan misana gaaf wareegaya goobihii ay burburka xoogan u geysteen Yuhuuda qaarkood oo warbaahintu ay la dhexmartay makaroofanka waxay ahaayeen kuwa ay ka muuqata qanaacada qadarka leh iyagoona u duceynaya kooxaha muqaawamada Filistiin ee har iyo habeen hortaagan cadawgaalle ee duulaanka ku soo qaaday dhulkooda
الحمد لله الذي نصر مقاومتنا اللهم انصرنا نصرا عزيزا ينتصر منه المسلمون ويفرح منه كل العالم
الله اكبر حط السيف في جبال السيف
حط السيف في جبال السيف
واحنا رجال محمد
تاك واحنا رجال محمد تاك
حط السيف في جبال السيف
حط السيف في جبال السيف
واحنا رجال محمد تاك
واحنا رجال
arrimaha ugu muhiimsan ee heshiiskan loo gaaray waxaa ka mid ah in maamulka isku magacaabay Israa'iil loo sii daayay maxaabiis fara badan kuwaas oo gacanta lagu dhigayay tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa ee 7 bishii Oktoobar ee ina weedaaratay waxa sidoo kale heshiiskan ka mid ah in maamulka Yuhuuda ay sii daayaan 150 maxabiis muslimiin Filistiiniyiin ah kuwaas oo ku jira xabsiyadooda tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa durbadiiba maxabiis fara badan oo Yuhuud ah ayay kooxaha muqaawmada Filistiin ka sii daayeen xabsiyadooda waxana saacadihii la soo dhaafay si xoogan baraha internetka u qabsaday sawirrada iyo magacyada shakhsiyaadkan maxabiista ahaa waa kuwan qaar ka mid ah magacyadii shakhsiyaadkii ay iclaamiyeen muqaawmada kuwaas oo ay sheegeen inay ku wareejiyeen maamulka gumeystaha Yuhuuda Yaafa Cadaar oo ah 85 jir waa qofka ugu da'weyn ee la qafaashay 7 Oktoobar mar ayayna haweeneydan soo bandhigeen muuqaalkeeda kooxaha muqaawmada Filistiin waxaana xilligaas iyadoo maxbuus ah loo sii waday dhankaas iyo Gaza labo mar Khalid Muusa oo ah 77 jir iyaduna waa mid ka mid ah maxabiistii gacanta ugu jiray kooxaha muqaawmada Filistiin waana macallimad dhigi jirtay cilmiga biolojiga haddana howlgab ah Hana Katsir oo iyadana 76 jir ah Ruth Moder oo iyadana 78 jir ah iyaduna waa mid ka mid ah maxabiistii lagu sii daayay heshiiskan xabad joojineed tirada maxabiisa ee ilaa hadda loo sii daayay sahyuuniyiinta ayay wararku sheegayaan in kor ay u dhaafayso ilaa 22 maxbuus waxayna muqaawmada u muuqataa mid doonaysa in kiskis ay u sii deyso maxabiistan tan iyo inta ay socoto xabad joojintan maadaama lagu heshiiyey in Yuhuuda loo sii daayo 50 ruux kuwaasoo isugu jira haween iyo caruur iyaguna ay sii deyn doonaan 150 Filistiiniyiin ah waxayna Yuhuuda ilaa hadda dhankooda soo daayeen 39 Filistiiniyiin ah oo maxbuus ahaan gacantooda ugu jiray waxayna warbaahinta soo tabinaysaa muslimiinta reer Gaza oo soo buux dhaafiyey wadooyinka si ay u soo dhaweeyaan walaalahooda ka soo badbaaday gacanta Yuhuuda codkan waa mid ka mid ah dumarkii maxbuus ahaanta ugu jiray gacanta Yuhuuda oo warbaahinta la hadashay markii ay soo gaartay gudaha Gaza
طبعا الحمد لله رب العالمين انه من علينا بالحريه وبفضل الله طبعا ومن ثم بفضل المقاومه
وان شاء الله الله ايقوم حسن ونقوم نستي حريتنا ان ندب وهلنا طبعا ارنكني وحو كيمد فضلك الله كدبنا مقاومتها الله ايدنكي وحان ارجينينا ان هيلان غولبه غوشه كخيتا iyo qabashada dhulal ballaaran nasiib darro xaaladda dumarka maxabiista waa mid aad u xun 7 sano ilaa maanta waxaan ku jiray xabsi kaliya dhammaantiin waxaan ku wada jirnay qoralkeena marka ay fasaxayno siyaan 7 daqiiqo oo suulida ah mooyaane waxay nagu hayeen qoralka iyadoo aysan jirin wax dhar iyo cunto ah oo aan haysanay xitaa cuntooyinka aan iibsano oo ay soo mariyaan maqaaxiyaha xabsiga raali kama ahan in ay ina siiyaan waxay noo keenayeen cunto yacni cuntada ay inoo keenaan oo ku filan 3 qof oo qura waxay siiyaan 12 qof anigu waxaan ku jiray qolka 12aad waxaan wax ka cunayay cuntooyinkaasi biyaha waxaan ka cabnaa kuwa musqusha oo aan u fiicnayn dheefshiidka sababtoo ah dhammaan biyuhu waa kuwa dhanaan oo laga keenay xabsiga dibaddiisa dhammaan waa biyo dhanaan oo aanan ku fiicnayn cabitaanka gabdhuhuna waa kuwa xanuunsan marka gabadha la geeyo goobta caafimaadka waxaa dhacaysa in ay siiyaan hal xabo oo kaniini ah ama ay ku qayliso dhakhtarada iyada oo ku tilmaamaysa in gabadhaasi ay been ku hadlayso
البنات مريضين لما بيطلعوا البنت على العياده يا اما بعطوها حبه اكامول يا اما الدكتوره بتصير تصرخ فيها وتقول لها انت كذابه
بشرى لارض نزلتم في نواحيها كانكم ماطر احيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
عالم اليوم يا دقس نيسان loolanka military ee ka socda waddanka Suudaan ayaa galay 220 maalmood oo xiriir ah u dhiganta 7 bilood iyo 12 maalmood dagaalkan ayaa soo bilowday bartamihii bishii Abriil ee la soo dhaafay. Siraacan dhiiga badan ku daadanayo waxaa ku dhintay dad ka badan 2 milyan ruux oo Suudaaniyiin ah. Sida ku cad warbixinna soo baxay, dadka ku dhintay dagaalka u dhexeeya maleeshiyaadka fallaagada ee ku xiran Imaaraadka Carabta iyo ciidamada dowladda Suudaan ayaa sababay dhimashada dad ka badan kuwa sida rasmiga ah loo diiwaangeliyey. Sababta khasaaraha kordhisay ayaa lagu sheegay dhinacyada oo ku dagaalamaya magaalooyin dadku ay ku badan yihiin sida 4 magaalo ay ka kooban tahay caasimadda Khartoum. Maleeshiyaadka dacmo sariic ee uu madaxda ka yahay Maxamed Xamdaan Daqluu ayaa ku guuleystay inay difaacdaan awoodda ay ku leeyihiin xaafadda Khartoum Bahri, inkastoo duqeymo laayaan ay kala kulmayeen ciidanka militariga. Ciidamada caskarka ee uu majaraha u hayo General Cabdifataax Al-Burhaan ayaa iyana ku guuleystay inay difaacdaan dowladnimada, waxayna u diideen mucaaradka awoodda badan ee Imaaraadku u maalgeliyo inay dowladda ridaan ayna noqdaan gacanta rasmiga ah ee dalkan looga heebeysto. Kadib 7 bilood oo ay dagaaladu ka socdaan meelo badan oo Suudaan ka tirsan, ciidna guulo taaban kara kama gaarin dagaalkan. Xulufada Imaaraadku kuma guuleysan in dalka ay sii dareeyaan ama xataa ay qabsadaan magaalo weyn si looga heebeysto, inkastoo ay xireen madaarka weyn ee caasimadda Khartoum, balse waxay gacanta ku hayaan goobo muhiim u ah madax bannaanida waddanka kuwaasoo ka tirsan magaalada caasimadda ee Khartoum. Bishan gudaheeda ayay mucaaradku qabsadeen magaalada Niyala oo caasimad u ah gobolka Koonfurta Darfur, ahna meeshii ay kasoo bilowdeen maleeshiyaadka Janjaweedka ee Daqluu u madaxda ka ahaa. Maleeshiyaadkan oo tiradooda ku dhowdahay 180,000 isla markaasna aad u qalabaysan, ma qabsan magaalo awood dheeraad ah siinayso, halka xukuumadda Suudaan ay weli gacanta ku hayso garoomada waaweyn iyo dekedda Boorta Suudaan oo ah isha dhaqaalaha ee waddanka iyo dhammaanba xuduudaha, taasoo ka dhigtay inay sii ahaato dowlad la aqoonsan yahay dalkana ka taliso. Falanqeeyaasha ayaa aaminsan in asmada Suudaan ay noqotay mid ka duwan dalka Yemen oo Imaaraadku markii ay faragelinta ku sameeyeen la wareegay magaalooyin waaweyn ayna wakiiladoodu noqdeen kuwa maamulka dalkan loogu heybisto, inkastoo aysan u dhawaanin magaalada caasimadda ee Sancaa. Taqriir cusub ayaa sheegaya in dadka ku dhintay dagaalada Suudaan ay gaarayaan 300,000 oo ruux. Dadkan badankood waxay ku dhinteen wilayaadka Darfur iyo Khartoum. Warbixintan ayaa khilaafsan warbixinna hore oo dhimashada gaarsiinaysay 300,000 oo ruux. Dagaalkan oo bilowgiisii ahaa mid siyaasi ah ayaa u muuqda inuu isku bedelayo mid ahli ah kadib markii qoomiyadaha kala duwan ee dalkan dega hoggaamiyaasha suntiga u haya dagaalka waddankaasi. Azmi Cabdirasaaq oo ah qoraa iyo saxafi Suudaani ah ayaa aaminsan in colaadda Suudaan dib ugu soo cusboonaatay ay tahay fulinta qorshe ay reer galbeedku soo maleegeen oo ahaa in dalkan istaraatiijiga ah loo kala qaybiyo ilaa 4 dowladood oo dhexdooda loolama. Taariikhda waxaa ku cad in ummad la kala qaybiyey ay adag tahay inay dib u soo kabato. Qoraagu wuxuu sheegayaa in wixii ka dambeeyay bishii Julaay ee sanadii 2011-kii markii Koonfurta Suudaan ay goosatay in ay miidka saareed in aan la arag Suudaan dambe oo midaysan. In dalweynaha Suudaan la kala jiro ayaa taariikh soo jireen ah leh oo weligeed ay damacsanayaan gaaladu. Ujeedkooda ugu weyn waa in meesha laga saaro dhulkii Islaamku ka soo galay qaaradda Afrika. Damac fog ayaa ah qaybi oo xukun, waxaana la dejiyey falsafad bulshada ku dhex faaftay oo qoomiyad walba looga dhaadhicinayo inay noqoto maamul goboleed, balse waxaa laga horeysiinayaa dagaal laayaan ah oo bulshada dhan walba ka bahdila sida haddaba dhacday. Reer galbeedka ayaa dejiyey in Suudaan loo kala qaybiyo 4 dowladood oo kala ah dowladda Koonfurta Suudaan, Darfurta Weyn, dowladda Albaaja ee bariga, iyo dowladda Waqooyiga Suudaan. Afartaas hadaf ee istaraatiijiga ah waxaa ka galay hal hadaf oo ah dowladda Koonfurta Suudaan. Inta kale waxay isugu jiraan kuwa shaqadoodu way socoto iyo kuwa dhowdhow. Maqaal qoraha ayaa tibaaxaya in mu'aamarada weyn hadda looga sacabatumayo gobolka Darfur oo masaaxa ahaan ka weyn dalalka Faransiiska iyo Britain oo la isku daray.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
بشرى
بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى عالم اليوم يا دغسنيسان إمن كسو دبادة فبنت بوحة دوندا أو آلابان كسو قدبنو وراركيو دنبي عالمكا واكا ولاك ماهر
أدبادو ما حسان تاي ولاك محمد حسن الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم إذا مدى مجاهدين تجمع عضا نصرة الإسلام أيا وير العلوس وعقمرنا حقوق هذي صلق عيدا وإليهين عيدا كدولد ردادة مالي دور نمادي شلي أي أهد مركي عيدا مدى مجاهدين تأي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي وير البلاران وعقمرنا حقوق هذي صلق وين وأي عيدا كردادة مالي كل هايين مغالدا نيافينكي وكاتر سنقبل كتنبكتو weerar kan ayaa ku bilowday amniyad istishaadi ah oo fuliyay haliye lagu magacaabo Daawud Al-Ansari sida lagu sheegay war ka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaacidada Mali mujaahidiintu waxay sheegeen in weerarkan barakeysan ay ku halaagsameen sidoo kale ku dhaawacmeen tobaneeyo ka tirsan askarta ridada waxana nolosha lagu soo qabtay laba askari halka ay mujaahidiintu ku soo furteen shan kamid ah gaadiidka dagaalka iyo hub fara badan oo isugu jira kuwa fudud iyo kuwa culus iyo agabyo kale oo waa kuwa ciidanka bayaanka mujaahidiinta waxaa sidoo kale lagu sheegay in intii uu weerarkan socday ay ciidamada mujaahidiintu duqeyn culus la beegsadeen saldhiga ciidanka ridada Mali ee ku yaal magaalada Qundam waxaana duqeyntaasi ka dhashay khasaare culus mujaahidiintu waxay soo bandhigeen oo ay baahiyeen sawirada amniyada istishaadiyada ah iyo haliyeegii daafuray weerarkan xasminta waxay sidoo kale mujaahidiintu soo bandhigeen sawirada qayb ka mid ah qaniimadii lagu soo furtay weerarkan barakeysan oo ay ka mid dahayeen gaadiidka lagu soo qaniimeystay weerarkan isla waddanka Mali waxay ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam laba qarax oo qorsheysan la beegsadeen laba gaari oo waa kuwa ciidanka oo ay wateen ciidanka xukuumadda ridada ah ee Bamako iyo murtizaqada Fagner qaraxyada ayaa ka dhacay meel u dhow mandiqadaha Kona iyo Janki labada qarax ayaana sababay inay burburaan labada gaari waxaana halkaasi ka dhashay khasaare nafeed iyo mid dhaawac ah oo soo gaaray ciidanka ridada ah ee Mali iyo kuwa calooshada shaqeystayaasha ah ee Fagner dhanka kale ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam waxay weerar culus ku qaadeen saldhig maleeshiyaadka ridada ee Burkina Faso ay kaga sugnayeen Mansala oo ka tirsan wilaayada Siba weerarkan waxaa inta la xaqiijiyay lagu dilay laba askari oo murtadiin ah halka mid kalena lagu dhaawacay waxay sidoo kale mujaahidiintu soo qaniimeysteen saddex qori oo AK-47 ah iyo mooto dugdugley ah weerar kale oo labaad ay mujaahidiintu ku beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka tirsan ridada Burkina Faso ee mandiqada Goy oo ka tirsan wilaayada Hundi maleeshiyaadkii weerarka lagu kadiyay ayaa isaga firxaday saldhiga waxayna halkaasii uga carareen gaadiid mootooyin ah oo ay qaniimeysteen mujaahidiinta isku dhacyo xoogan oo u dhaxeeya dad caraysan iyo ciidanka booliska ee dowladda Ireland ayaa ka dhacay magaalada madaxda waddankaasi ee Dublin halkaas oo ay ka socdeen mudaharaadyo ka dhana weerar dad lagu dhaawacay isku dhacyada ayaa ka dambeeyay ka gadaal markii weerar mindi loo adeegsaday lagu dhaawacay shan qof oo saddex ka mid ah ay caruur yihiin halka labada kalena ay yihiin dad waaweyn weerarkaasi ayaana ka dhacay bartamaha magaalada muuqaallo iyo sawirro lagu faafiyay mareegaha internetka iyo baraha bulshada ayaa muujinayay xaaladda caasimadda oo noqotay mid faraha ka baxday waxaana meesha ka baxay nidaamkii iyo amnigii magaalada waxayna muuqaalladu ahaayeen kuwa ka tarjumayay qiica iyo holaca ka baxayay gaadiidka ay gubayeen dadkii isku soo baxayda ka dhigay Dublin booliska ayaa si uu u dejiyo xaaladda shaaciyay in dhacdada weerarka mindida loo adeegsaday ay u xireen nin 50 sano jir ah kaasi oo ay sheegeen inay tuhmayaan in uu ka dambeeyay weerarka maleeshiyaadka maamulka yahuudda ayaa xamlo lagu xirxirayo dadka filistiiniyiinta ah ka wada magaalooyinka dhacdaanta galbeed ee filistiin ee ay xoogga ku haystaan ila wareedyo maxalli ah ayaa xaqiijiyay in ciidanka gumaystaha yahuudda ay xireen laba wiil oo dhallinyaro filistiiniyiin ah kuwaasi oo lagu kala magacaabo Yezdan Raa'id Sucuud iyo Ghaalib Nidaal Fiqha midowga gaalada Yurub iyo dowladda Kanada ayaa mar kale shaaciyay taageerada joogtada ah ee ay u hayaan dowladda Ukraine ee duulaanka military kala kulmaysa dowladda Ruushka dowladahan ayaa si isku mid ah u ballan qaaday inay la dagaalami doonaan ruushka ayna ka qayb qaadan doonaan tallaabo walba oo loogu hortagayo xukuumadda uu fadhigeedu yahay Moscow. Waxaa daboolka laga qaaday muuqaalada iyo tirakoobka khasaaraha ka dhashay duqeymaha u xushnimo ee maleeshaadka maamulka Yuhuuddu ay ka geysteen marinka Gaza tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa. Tirakoobkan waxaa lagu sheegay in ciidanka gumaystaha Yuhuudda ay geysteen 1400 oo xasuuq, waxaana majaasiirtaasi ku shahiiday in ka badan 14,850 qof oo Filistiiniyiin ah, kuwaasi oo 6,500 ka mid ah ay ahaayeen caruur iyo haween, waxayna tani ka dhigan tahay in 6,900 shuhadada Gaza ay yihiin caruur iyo haween. Waxaa nolol iyo geeri lagu leeyahay in ka badan 7,000 oo Filistiiniyiin ah, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in ka badan 4,700 oo haween iyo caruur ah. In ka badan 36,000 oo Filistiiniyiin ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen duqeymaha ka dhanka dadka rayidka ee ay geysanayaan Yuhuudda, kuwaasi oo 75,000 ay yihiin caruur iyo haween. Yuhuuddu waxay sidoo kale beegsatay 26 cisbitaal, kuwaas oo ka baxay shaqada maraakiista caafimaad ee la beegsaday ee shaqada ka baxay ayaa lagu sheegay inay gaarayaan 15 xarumood. Qaar ka mid ah cisbitaaladaas iyo xarumahaas caafimaad ayna go'doomiyeen Yuhuudda, qaarkoodna waxay ku qaadeen weeraro toos ah. Yuhuudda ayaa sidoo kale 60% beegsatay dhismayaasha dadka rayidka ah ee magaalada Gaza, kuwaasi oo qaarkood si dhammaystiran u burburay halka qaarna ay qaybtood burbureen. Dhismayaasha burburay waxaa ka mid ahaa 266 madaraso oo ay duqeymo xoogan la dhaceen Yuhuudda. Xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idin kugu celiyo walaalka Maxamed Xasan Al-Faatix iyo barnaamijka Caalamul Yawm.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج sidee heshiiska maxabiis isdhaafsiga ah ee dhaxmaray kooxaha muqaawmada Filistiin iyo Yuhuuda uu banaanka u keenay nifaaqa wadamada reer galbeedka? Qodobkaas waxaan maanta ku falanqeynaynaa xubinta wargeysada. Waxaa aalaba halkan inooga soo jeediya walaalaha kale ah Cabdi Fitaax oo Maxsan iyo Suuib Cabdullaahi.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Maxamed Xasan Al-Faatix. Ku soo dhawaada xubinta wargeysada oon maanta ku falanqeyn doono howlgalka duufaanta Al-Aqsa oo banaanka soo dhigay nifaaqa warbaahineed ee reer galbeedka. Muxuu yahay farqiga u dhexeeya maxbuus iyo la heste yaasi caruur ah? Canaawintaas ayaan maanta ku eegi doonaa. Aan soo dhaweeya walaalka Suhayb Cabdullaahi. Suhayb, waxaan la soconaa in xabad joojin looga dhawaaqay deegaanada jiida Gaza, islamar ahaantaana ay bilaabatay maxabiis iswadaarsiga dhinacyada. Haddaba maxabiis iswadaarsigan siduu banaanka u soo dhigay wejiga dhabta ah ee warbaahinta reer galbeedka?
Waad mahadsan tahay walaalka Cabdul Fitaax. Arrinta maxaabiis iswadaarsiga waxay bannaanka soo dhigtay munaafaqnimada warbaahinada reer galbeedka iyo sida ay ula safan yihiin Yuhuudda. Tusaale ahaan, maxaabiista la iswadaarsanayay labada dhinac waxaa ku jiray dumar iyo caruur oo ay kala haysteen Yuhuudda iyo Falastiiniyiinta. Warbaahinada reer galbeedka sida jaraa'idka ugu waaweyn Maraykanka iyo Ingiriiska waxay afkooda ka ilaalinayeen in caruurta Falastiiniyiinta ah ee la soo daayay ay u isticmaalaan erega caruur, halka kuwa Yuhuud ah ay ugu yeerayeen caruur. Sidaa oo kale, maxaabiista Yuhuudda marka ay sheegayaan waxay iska ilaalinayaan inay isticmaalaan lafdiga maxbuus, iyagoo taa beddelkeeda isticmaalaya la heste, halka kuwa Falastiiniyiinta ah ay u isticmaalayaan erega maxbuus. Haddaba macnayaashan maxay ku kala duwan yihiin? Haddii aan eegno farqiga u dhexeeya labada eray ee la heste iyo maxaabiis, si aan halkan uga soo saarno dhinac ay u janjeerto saxaafada reer galbeedka waxaan soo qaadanaynaa labada qaamuus ee mu'tamadka ah ee luqadda ingiliishka mid waa qaamuuska jaamacadda cambridge wuxuu ereyga hostage ku qeexayaa qof uu cadow afduubtay si dadka uu ka dhashay qofkaas amba uu ka soo jeedo loogu qasbo in ay fuliyaan dalabka dadka uu afduubtay kaas waa qeexitaanka cambridge qaamuuska jaamacadda oxford waxa uu leeyahay la haysta waxaa la yidhaahdaa qof la qabsaday oo ay ka xisteen kooxo amba shakhsiyaad doonaya in la fuliyo keliya dalab ay wataan waxaana suurtagal ah in qofkaasi la dilo amba dhaawac loo geysto haddii la fulin waayo dalabka kooxdu xirtay kani waa tacriifka amba qeexitaanka qaamuuska jaamacadda oxford sidaa darteed dadkii yuhuudda ah ee ay haysteen falastiiniyiinta waxaa la odhanayay la haystayaasha israa'iiliyiinta ee lama odhanaynin maxaabiis aan u nimaadno lafdiga maxbuus amba brisna iyo waxa ay ku qeexeen isla labadan qaamuus ee aan hadda soo qaadanay labaduba waxay isku waafaqsan yihiin hal qeexitaan waxa ay leeyihiin maxbuus waxaa la yidhaahdaa qof lagu soo xiray dembi uu geystay oo sugaya in maxkamad lasoo taago amba ciqaab uu mudan yahay la marsiiyo sidaa darteed dadka falastiiniyiinta ah waxay u adeegsanayeen lafdiga maxaabiis khulaasadu waxa ay tahay warbaahinada reer galbeedku waxay aaminsan yihiin in maxaabiista lagu soo qabtay weerarkii muqaawamada ee 7 oktoobar ay yihiin la haystayaal oo dulmi lagu soo xiray halka maxaabiista falastiiniyiinta ah ay yihiin dad lagu soo xiray sifo sharci ah oo dembi ay geysteen dartii loo soo qabtay cabdifitaaxow arrinta kale ee la yaab kale waxa ay tahay maxaabiista la iswadaarsanayay waxaa ku jirta caruur labada dhinacba ah laakiin warbaahinada reer galbeedka waxay afkooda ka ilaalinayeen inay yidhaahdaan caruurta falastiiniyiinta ee ku jira xabsiyada yuhuudda halka taa beddelkeeda cabdifitaaxu ay ku celcelinayeen jumlada ah caruurta israa'iiliyiinta ay qafaasheen muqaawamada falastiiniyiinta marka ay qeexayaan caruurta yuhuudda waxay isticmaalayeen ereyga jildaren halka caruurta falastiiniyiinta ay u isticmaaleen ereyga teenage haddaba labadan erey muxuu yahay farqiga u dhexeeya cabdifitaaxu waxaan eegnay qawaamiista luqadda ingiliiska waxa ay leeyihiin jildaren waxaa la yidhaahdaa wiil amba gabar laga bilaabo marka la dhaho ilaa ay ka gaarayaan da'da qaangaarka magacaas ayaa loogu yeerayaa waa sida uu qabo qaamuuska cambridge midka kale ee oxford waxa uu leeyahay waa bini'aadamka yar lab iyo dhidig waxa uu doonaba ha noqdee ee aan weli qaangaarin ereygaasna waa mid ay u isticmaaleen caruurta yuhuudda cabdifitaaxu caruurta falastiiniyiinta ah waxaa loo adeegsanayay lafdiga ah teenage isagana waxaa qawaamistooda ku qoran in ereygaas loo adeegsado da'da u dhexaysa 13 sano jir ilaa 19 sano jir labada qaamuusba waxay ka siman yihiin qeexitaankaas taas micnaheedu waxay tahay teenage-ku waa da' aan la kala saari karin inaad qaangaar tahay iyo in kale oo yacnii waxaa ku jiri kara mid 13 jir ah iyo mid 19 sano jir ah khulaasadu waxay tahay cabdifitaaxow in caruurtoodiina ay bar yeelayaan oo ay caruur ku tilmaamayaan kuwa falastiiniyiinta ahna ay ka dhigayaan kuwa lagu hayay sifo sharci ah iyagoo yuhuudda ka tiraya ceebta ah inay caruur xabsiyada ku haysteen cabdifitaaxu warbaahinada ku fadeexoobay arrintaas waxaa ka mid ah kuwa ugu waaweyn reer galbeedka sida wakaaladda wararka rotaris wargeyska the guardian c n n idaacadda b b c ee ingiriiska laga leeyahay raadiyaha v o a ee maraykanka uu leeyahay xitaa waxaa xusid mudan cabdifitaaxow in warbaahinta afka soomaaliga ku hadasha ee reer galbeedku leeyahay sida b b c iyo v o a waxay isticmaalayeen la haystayaal markay qeexayaan maxaabiista yuhuudda markay qeexayaan kuwa reer filistiinna waxay isticmaalayeen maxaabiis waxaan ugu wacan cabdifitaaxow shaqaalaha ka howlgala warbaahinadaas iyaga akhbaarta ma qoraan mana curiyaan keliya waxay ka tarjumaan idaacadda asalka ah tusaale ahaan b b c qaybta ingiliishka ayaa leh tafatir halkaas ayaa warka laga soo tafatirayaa ereybixinta laga soo samaynayaa iyaga waxaa laga rabaa keliya inay tarjumaan wixii halkaasi ka baxay soomaalidana sida ay ku gaadhsiiyaan waxaana lagu qasbaa inaysan hareer mari karin siyaasadda iyo musdalxaadka u degsan idaacadda asalka ah walaalka marka sidaa ayuu howlgalka duufaanta al-aqsa bannaanka u keenay wejiga dhabta ah ee warbaahinada reer galbeedka oo ummadda ka gedi jiray inay yihiin kuwo dhexdhexaad ah oo aan ku dhex milmaynin siraacaadka dunida ka socda
xubintii wargeysada oo maanta aan ku falanqaynay wejiga dhabta ah ee warbaahinta reer galbeedka intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa
gebayaanba intaas ayaan ku soo gabagabaynaa caalamul yoom sidaas ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقى نشرى.